inna min asbabin najat min hadhihi albalaya, miongoni mwa sababu za kusalimika kutokana na mabalaa haya makubwa yanayojiri, alistighfar wa tauba wa rujua ila Allah azza wa jal, ni kuomba istighfar na kuomba tauba na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول ربنا تبارك وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. الله سبحانه وتعالى ndani ya Qur'ani anauliza katika hali ya kuwakemea watu na kuwazindua ya kuwaje hawaoni kuwa wao yuftanuna fi kulli amin marratan au marratayn, hawaoni watu kuwa wanaadhibiwa kila mwaka mara moja au mara mbili, hawaoni adhabu zinajikariri watu wakaadhibiwa adhabu hii ikaondoka hii kaja ile, hawaoni watu kuwa wanaadhibiwa mara nyingi na kisha baada ya hapo watu wakawa hawatubii kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akileta adhabu ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu wazinduke, wale ambao wana akili na wale ambao wamekadiriwa kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wasizinduke, na badala yake wajipe matumaini kadha wa kadha katika mambo yao na katika maisha yao, na kudhania kuwa kuna namna fulani wataweza kusalimika pindi ikija adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyojidanganya mtoto wa Nabiyullah Nuhu alayhi salatu wassalam pindi alipomwambia ya bunayya irkam ma'ana, e mwanangu panda pamoja na sisi katika safina, hakuna salama, hakuna kusalimika, panda pamoja na sisi. Qala saawi ila jabali yasimni min alma, akajidanganya akajipa matumaini kuwa atapanda juu ya majabali, kwa vile anayoona majabali na milima kwa akili ya kawaida, maji hajawahi kupanda na si kawaida. Kwa miongoni mwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, zikishuka adhabu za Allah, wapo ambao akili zao huzielekeza katika matamanio yao na fikra zao, na kudhania kuwa kuna najaa na hakuna vinginevyo, bali wao watasalimika, wala hawawezi kuadhibiwa au hawawezi kusibiwa kwa namna moja au nyingine. Ndugu zangu Waislamu, hii ni jada ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria wao waadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini adhabu ya Allah ikija miongoni mwa adhabu kama hizi ambazo zinajiri, lazima watu wazinduke, wale ambao wana akili na wajue kuwa hapa salama ni kuelekea kwa Allah, pamoja na kuchukua tahadhari za kibinadamu,
Lakini salama ni kuelekea kwa Allah, na hii ndo sababu ya mwanzo ya kusalimika, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu watu wengi kwa makosa mbalimbali, ambao kiyatazama makosa hayo yamejaa katika ulimwengu wa leo. Halafu watu hawajui kwa sababu zile ndo hizi. Je, maasi ya yale sindo haya? Je, kufuru zile sindo hizi? Je, zile adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwabadilishia moja baada ya nyingine? Mfano watu wa Nabiyullahi Musa alayhi salam, wale ambao Nabi Musa aliwalingania, na baada ya kuwalingania wakawa wamekataa kumkubali, bali wakaitakidi kuwa anacholingania Nabi Musa alayhi salatu wa salam ni uchawi na si dawa ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala nasema, arsalna alayhim tufan, tukawatumia wao mabala mbalimbali. Balala kwanza ikawa ni maji, mafuriko ya maji ya tufan, ni maji ambayo hawakuweza kuyahimili watu hao. Kadhalika waljarad, na vidudu vidogo vidogo mfano wa nzige, vyenye kuwaudhi, kutua katika macho yao na masikio yao, hawafanyi jambo likafanyika kwa sababu ya vindege vidogo vidogo. Allah akabadilisha, akasema walqummal, akawaletea pia vindege vidudu vingine vya kuwa ndani ya nguo zao, mfano wa chawa zinakuwa ndani ya nguo, kadhalika katika nywele, katika malazi. Allah akabadilisha adhabu hiyo, akawaletea hii. Kisha walipokuwa hawajakoma, hawajabadilika, Allah akawaletea wallafadi ana vyura, ikawa kila kona ya sehemu yao ni vyura, kila wakitaka kufanya jambo ni vyura, katika vyakula, katika maji, pa kukanyaga, pa kulala, ikawa ni adhabu ya vyura. Walivyokuwa hawajaonyeka, Allah akawabadilishia, akawapa adhabu ya adamu, akawapa damu. Maadhi ya ahlul ilmu anatafsiri kuwa ni damu yenye kuchuruzika katika matundu yao, ima katika pua au katika midomo au katika masikio, ni adhabu hiyo Allah aliwapa. Na wengineo ahlu ilmu wakatafsiri ni adhabu iliyotapakaa na kuenea, damu ikaenea katika maisha yao, katika maji, chakula, hewa na sehemu nyinginezo, ikawa ni adhabu ya damu. Ayatin mufassalatin, Allah aliwaletea hizi balaa mbalimbali, hizi aya mbalimbali moja baada ya nyingine, ili watu waweze kuzinduka na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu hawakuzinduka wala hawakuelekea kwa Allah, bali wakaendelea kuwa na kiburi. Na walivyokuwa hawajaendelea, hawajazinduka, Allah subhanahu wa ta'ala akawabadilishia, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Na hii ni adhabu mbaya zaidi kuliko ya mwanzo. Walivyokuwa hawajazinduka kwa adhabu zinazoonekana kwa macho, walivyokuwa hawajaelewa, Allah akawabadilishia, akawapa khairi na neema juu ya madhambi yao. Endeleeni na shiriki zenu, endeleeni na ulevi wenu na maasi yenu, Allah akawafungulia katika dunia yao na mambo yakapendeza. Hii ikawa ni adhabu kubwa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipokuja kuwachukua. Ndugu zangu Waislamu, tambueni ya kuwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja ili watu wazinduke na waelekee kwa Allah. Na hapa hakuna ujanja wa mtu wala ufalme wa mtu, bali hapa jambo la pekee ni kuelekea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na kumuomba Allah nusra, na kumuomba Allah msaada ili atusaidie na atunusuru katika janga linalotusibu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إن من أسباب النجاة من هذه البلايا، ميونغوني مسباب زك سلميك كتوكانا نما بلاها يما كوبا نوجيري، الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. نكوم باستغفار، نكوم بتوبة، نكرجيك والله سبحانه وتعالى. نبي الله صالح عليه السلام wakati watu wake wanasibiwa na adhabu ya Allah inayokuja, wakawa hakuna namna, hakuna makhraj, aliwaambia watu wake, laula tastaghfiruna Allah, lau ninyi mngekuwa mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada, lau ninyi mngeelekea kwa Allah mkamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada, ingekuwa ni sababu ya ninyi kusalimika na adhabu ya Allah. Yakulu Rabbuna tabarak wa ta'ala, wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah hakuwa awadhibu wao hali ya kuwa wanaleta istighfar, wanatubia. Kila mmoja anatazama ukurasa wake, anapekua kitabu chake, tarehe yake, anatubia na kurejea kwa Allah. Lau watu wangekuwa katika hali hizi, Allah anasema wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah hakuwa ni mwenye kuadhibu lau wangekuwa wanaleta istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabiyullah Nuh kadhalik aliwaambia watu wake, muombani Allah msamaha, yeye ni mwingi wa kusamehe. Kwa miongoni mwa sababu za kusalimika ni kila mmoja kupekua kitabu chake na ukurasa wake na maisha yake, akaelekea kwa Allah na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Ndugu zangu Islam, hakika hizi ni zama ambazo lazima watu wakubali kwa akili ya kawaida na kwa kushuhudia kwa ushuhuda wa macho ya kuwa mabalaa yamezidi, hata watu wakijipumbaza na wakajifanya hawajui walio wengi. Hata watu wengi wakijifanya hawajui sababu ya mabalaa haya. Allah mashahidi ndani ya Qur'an. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa sababu za mabalaa haya ni madhambi. Lakini wapo watu ambao wanajifanya hawaoni kuwa ni madhambi, bali wanadumu na maalasafi shadid. Wapo watu mpaka leo wako ndani ya madhambi, wako ndani ya maasiya, wala hawazinduki kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika hali ya kawaida, yeyote ambaye macho yake yanatazama na kadhalika na moyo wa kuzingatia, anaona namna mabalaa yalivyotapakaa katika miji, namna mambo mbalimbali katika maasiya. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مما عائشة رضي الله تعالى عنها نسمى يقوم صلى الله عليه وآله وسلم لسمى في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف كتك أمه كتتوك يا خسف ومسخ وقذف. Ni mambo matatu aliyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakika katika umma huu kutatokea mididimio ya ardhi na matetemeko ya ardhi, kadhalika wa maskhun, na kutatokea watu kufutwa na watu wakabadilika wakawa na kwenda katika maumbile si ya kawaida. Wengine watafanywa manyani, wengine watafanywa manguruwe, wengine watafanywa mapunda. Katika umma huu kuna khasfun wa maskhun wa kadhfu, na kadhalika kadhfun ni adhabu inayotoka kwa Allah, adhabu inayotoka juu kama vile mawe, mvua ya mawe yenye kuangamiza watu na kuwateketeza watu. Katika umma huu ni mabalaa matatu aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa yatatokea ndani ya umma huu. Akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mata dhalika ya Rasulullah, haya yatatokea lini ya Mtume wa Allah? Qala idha dhahara alqainat, akasema zitakapokuwa zimedhihiri alqainat walmaazif, mambo ya miziki na ngoma na mfano wa vitu kama hivyo vikiwa wazi, vikawa vimedhihiri katika jamii. Miongoni mwa adhabu zitakazokuja ni watu kudetewa mididimio ya ardhi na mitetemeko ya ardhi, kadhalika watu kubadilishwa, na kadhalika watu kuletewa adhabu kutoka juu ya kuangamiza. Lakini kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema washuribatil khumur, na pindi pombe zitakaponywewa. Kwani hatujui kuwa ndugu zetu jamaa zetu katika miji ya Kiislamu na katika maeneo ya Waislamu, vilabu vya pombe, ziwe pombe za viwandani au pombe za kienyeji, zimekuwa ni za kawaida katika jamii na watu wanakunywa pombe hadharani? Je, hatuoni kuwa hii ni sababu aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kadhalika miongoni mwa sababu za mabalaa kama haya ni kudhihiri kwa mambo ya fawahish, mambo machafu katika liwat, والزنا والاختلاط بين الرجال والنساء na michanganyiko baina ya wanawake na wanaume na watu kugusa mambo ya zina na mambo machafu mfano wa hayo na ahlul ilm wanatoa mfano wa mambo kama haya yaliyojiri zama za manabii waliopita kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam akiwemo nabiiullah Musa alayhi salam na ameataja imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala katika azad kuwa katika zama za nabiiullah Musa alayhi salam na maneno haya ameyataja Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kadhalika al-Imam Ibn Jarir at-Tabari katika tafsiri yake wakitafsiri aya Allah subhanahu wa ta'ala watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin wapigie mfano wa mtu ambaye tulimpa aya zetu akawa na elimu anajua haki na batil lakini shaitani alivomfuata akamtoa katika njia ya sawa akafuata matamanio ya nafsi yake mpaka mwisho wa zile aya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akataja kisa cha mtu huyu kilichotokea kipindi cha Nabiiullah Musa alayhi salam wakati Nabii Musa alipotoka pamoja na jeshi lake na baadhi ya tafsiri kwa alikuwa akikusudia Sham kwa maana alitoka na kundi lake akielekea katika mji wa Sham kwa ajili ya kufanya fatwa katika maeneo ya Sham. Nabii Musa alayhi salatu wasalam alipotoka pamoja na watu wake akawakuta watu wale wakiwa na huyu mtu ambaye ana elimu ametaalamika anajua aya anajua hadith anayo elimu ndani ya kifua chake. Nabii Musa alayhi salatu wasalam alipotokea pamoja na jeshi lake kubwa watu wa mji ule wakamwambia yule alim ambaye ana elimu ambaye ana uwezo ana maarifa wakamwambia tunakuomba uombe dua kwa sababu wewe ukiomba dua inajibiwa wewe ni khairi ni bora kwetu sisi kwa elimu na takwa na ibada ukiomba dua alikuwa anafahamika akiomba dua inajibiwa kwa wakamwomba watu wake aombe ile dua dhidi ya jeshi la Nabii Musa pamoja na watu wake na awaombee khairi watu wake akasema siwezi kufanya hivi mpaka nifanye istikhara kwa Allah mpaka nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala akinipa idhini nitaiomba dua hiyo dhidi ya Nabii Musa pamoja na watu wake akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akamzuia asiombe dua hiyo asiwaombee dua mbaya akawaambia nimeamrishwa na Allah nisiombe dua hiyo dhidi ya Nabii Musa wakamwambia farji'u ilay rudi tena omba mara nyingine hebu muombe tena Allah akuwezeshe wewe uombe dua dhidi ya watu wale akarudi tena akaomba alivyoomba akamwambia sijajibiwa kitu na kweli hakujibiwa baada ya kuwa hajajibiwa akamwambia watu wake sijajibiwa akamwambia hapana hapo umeruhusiwa uombe dua lau ungekatazwa ungeambiwa kama mara ya mwanzo usiombe kitendo cha kutozuiliwa umeruhusiwa tuombe sisi dua nzuri na waombe dua mbaya hili jeshi la Nabii Musa na watu wake akawa amenyanyua mikono yake kuiomba dua dhidi ya watu wale lakini kila alipokuwa akiomba dua yake yazillu lisanu ulimi wake ukawa unateleza anajikuta maneno ya dua nzuri yanakwenda kwa Nabii Musa na watu wake na maneno ya laana na balaa anawaombea watu wake faqalu lima tad'u alaina wakashangaa mbona tuombea sisi dua mbaya akaambia hadha hakadha yakunu lisani hivyo ndivyo ulimi wangu ulivyo misielewi kila akiomba dua dua nzuri anawaombea wale na dua mbaya inamrudia yeye na watu wake kwa hiyo akaambia hali iko namna hiyo mimi sina ujanja ulimi unakwenda namna hiyo na hii ni dalili na ni hatari ya mtu ambaye anajua haki na anajua sawa lakini akawa anaipindisha na kuipotosha kwa baada ya kuwa namna ile akamwambia hakuna namna lakini adullukum ala shay'in nitawajulisheni juu ya jambo ambalo kwalo tutamshinda Musa pamoja na watu wake na kwa sababu alikuwa na elimu na amezisoma aya na amezisoma hadith na anajua sehemu ya fitna ya watu kubwa iko wapi akamwambia mimi ninachotaka tuandae wanawake na mabinti waende kulifamia lile jeshi la Nabii Musa na watu wake tuandae wanawake na mabinti waende kwa jeshi lile waende kuwalaghai kwa lengo la kuingia katika uchafu wakiingia hapo basi sisi tumewashinda kweli wakaandaa watu wakaandaa mabinti wakaenda kulivamia lile jeshi na akaandaliwa katika mabinti hao mtu ambaye baadhi ya riwaya ima binti yake huyu mwanachuoni au binti wa mfalme, kwa maana yeye amtokee moja kwa moja Nabii Musa na wengine watokee waliobakia katika jeshi. Lakini baada ya kuwatokea na baada ya muda mrefu na baada ya kuwaraghabisha kwa muda mrefu, baadhi ya watu katika jeshi la Nabii Musa wakaa fi dhalikumul fahisha au fi tilkumul fawahish, wakaingia katika mambo hayo machafu, baadhi wakalaghaika na baadhi wakashawishika. Baada ya kuingia katika jambo hilo, Allah subhanahu wa ta'ala kaleta balaa, na hili ndilo lolitaja Imam Ibn al-Qayyim, kadhalika ndilo lolitaja Imam Ibn Kathir, na ndilo lolitaja Imam Ibn Jarir al-Tabari na wengineo katika wanawachuoni. Fasallata Allahu alayhim at-ta'un, Allah akawasalitishia ugonjwa wa at-ta'un, wakafa katika jeshi la Nabii Musa takriban watu 70,000, watu 70,000, watu mtu wa kwanza wa 100 mpaka 1000, 1000 mpaka 10,000 mpaka 70,000 wakadondoka katika watu wa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Na haya ndio anayosema Imam Ibn al-Qayyim kwamba miongoni mwa alama za maangamivu, miongoni mwa alama za adhabu ya haraka duniani kabla ya akhera, ni watu kurahisisha michanganyiko kati ya wanawake na wanaume, na watu kurahisisha mambo ya zinaa yakawa wazi, na zile njia zikawa ziko wazi, wala watu hawajali, hawazibi mianya ya vijana wa kiume wala wa kike, mambo yako wazi, miongoni mwa sababu za mabalani hili. Kwa watu wanatakiwa watubie kwa Allah, na kila mmoja watu wanatakiwa arejee kwa Allah na ajue ni wapi alipokosea, na watu wengine wote kila mmoja asimame katika jambo la al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kila mmoja asimame katika kuamrisha mema na kukataza maovu, kwani miongoni mwa sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kuisalimisha jamii ya watu, Allah subhanahu wa ta'ala kitaka kuadhibu watu, hawaadhibu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana Allahu liyuhlika alqura bithulmin, na Allah hakuwa ni mwenye kuangamiza mji na kuiangamiza jamii kwa dhulma au kwa makosa ambayo wameyafanya. Wa ahluha muslihun, hali ya kuwa watu wake wanaomba, wanatengeneza, watu wake wanaamrisha mema, watu wake wanakataza maovu. Lakini watu wakisahau jambo hilo, wakajisahau, wale wanaotenda wakawa huru na wakadhihirisha, na ndugu na jamaa na wazazi na mashaikh na maduati, kila mmoja akafumba macho, hiyo ni sababu ya kudhihiri kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azisalimishe nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asituadhibu kwa sababu ya makosa ya baadhi ya wenzetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuni wenye kuzinduka kwa adhabu inayoshuka kutoka kwake. Na tunamwomba Allah atuondolee balaa hili na ajalie salama baina ya miji yetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن من أسباب النجاة من هذه البلايا ميونغوني مسباب زكو سلميك كتوكانا مبلاها يمكوبا ينوجيري الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. نكوومبا استغفار نكوومبا توبة نكوريجيكو الله سبحانه وتعالى.